Kuuluuko tämä?
Kuuluuko?
Kuuluuko tämä? Tämä kuuluu ainakin aika hyvinkin.
Tämä on ihan oikein. Tämä. Mä en puhu. Joniin, hyvää tätä iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tänne e-education yhteisen kehittämis iltapäivään tänään. Meillä on vierailijana Teemu Leinonen Aalto-yliopistolta, tervetuloa. Ja hienoa, että olette täällä paikalla. Ja pahoittelen tästä pienestä viivästyksestä, eli teemme tästä tallenteen. Päästiin vähän harjoittelemaan tätä näköjään, itselläkin on vielä harjoittelemista näissä kuvioissa. Oppia ikä kaikki. Ja sen verran sanon jo samalla kertaa, eli tässä syksyllä tulee olemaan useampia tämmöisiä e-education yhteisiä tilaisuuksia. Nyt aloitetaan tällä design- ja n-ratkaisuja teemalla tänään. Ja sitten jatketaan tekijäoikeuksilla lokakuun lopussa, ja siinä on ajatuksena, että silloin mietitään opetuksen tämmöisiä tekijänoikeuksia ja ratkaisuja, materiaalin jakamiseen ja vastaavaan sitten. Ja sitten tuolla marraskuulla edelleen mennään arvioinnissa eteenpäin ja pohditaan sitä ja sen mahdollisuuksia, ja joulukuulla sitten esittäydytään 12 e-education projektin voimin. Ja katsotaan, kehitetäänkö joku ekstra ohjelma sinne joulukuulle vielä. Mutta tervetuloa. Tehdään näin, että annetaan nyt Teemulle puheenvuoro, ja mä uskon, että Teemu toivoo, että tehdään semmoinen vuorovaikutuksellinen tilanne. Tervetuloa, ole hyvä.
Mä en tiedä, olisiko tämä hyvä tämä, vai pitäisikö mun käyttää sitä käsimikkiä kuitenkin? Onko tämä? Tämä toimii? Joo, mä laitan kiinni tämän tänne. Johonkin. Okei. Joo, hyvää iltapäivää kaiketi. Voi jo sanoa, onko kaikki ok? Voin aloittaa. Näytät hienolta patsaalta siellä takana.
Mä vaan yritän saada kameraa
vähän. Joo. Okei. Niin, mun nimi on Teemu Leinen, ja mä tuun Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, joka siis on vähän hankalaa, että me joutuu edelleen sanoa, että me ollaan TAIC plus arkkitehdit, eli School of Art, Design and Architecture on meidän nimi englanniksi. Ja mun oma tausta on semmoinen, että mä opiskelin kasvatustiedettä Tampereen yliopistossa, ja sitten 90-luvun alkupuolella rupesin tekemään webisaitteja. Semmoista työtä oli paljon, ja tekee opettajien täydennyskoulutusta, kuinka käyttää internetiä opetuksessa. Ja muistan, lähettelin kirjeitä pirkanmaalaisiin kuntiin, että tarjoaisin tämmöistä koulutusta kuin että internet kouluissa. Vuosi taisi olla 1994-1995, ja sitten soittelin perään rehtoreille ja koulutoimenjohtajille, niin vastaus oli, että kuulostaa tosi kiinnostavalta koulutukselta, mutta kerrotko eka, mikä se internet on? Ja sitten ei kauheasti kauppa käynyt vielä sitten, mutta vähän myöhemmin. Ja sitten mä tein paljon webbiä ja internetjuttuja, ja sitten tajusin jossain vaiheessa, että mä oon itse asiassa suunnittelija tai designeri, vaikka en ollut sitä oikeastaan sen enempää opiskellut, ja sitten menin TAICiin lopulta väittelinkin sieltä sitten tämmöisten opetuksen työvälineiden suunnittelusta. Toi Mikko naureskeli tolle otsikolle, jonka hän siis minulle antoi, mutta mä en sitten ruvennut muuttamaan, mutta se on itse asiassa ihan hauska otsikko, koska tämä tietenkin design on englantia, ja se on vaikea kääntää. Et me nyt ollaan, niin kuin meidän koulu on taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, mutta suunnittelukaan ei oikeastaan ole sama asia kuin design. Ja siitä mä ajattelin tänään vähän enemmänkin puhua. Ja tosiaan tämä sillain on niin kuin epäkieltä, että nyt meillä ei vielä ole niin kuin designille mitään hyvää suomennosta. Jotkut puhuu muotoilusta, jotkut puhuu suunnittelusta, ja kumpikaan ei ole se, mikä se englanninkielen design käsite on. Onko täällä paljon äidinkielen opettajia? Te voisitte ruveta miettimään, että mikä olisi hyvä suomen kielen sana designille, koska siis se on englanninkielen käsitteenähän se on substantiivi ja verbi. Eli se design, eli vaikka nyt se aaltomaalia on se design, mutta sitten se on verbi, eli designata, tehdä asioita. Ja tälleen niin kuin itse jonkinlaisena designerina, niin se design on verbi, joka tuottaa sitä substantiivia. Ja tietenkin se sitten tavallaan se tuote, jolle ei sitä tehty tietyllä tavalla, tai sillä ei ole tiettyjä piirteitä, niin sitä ei voi oikein kutsua designiksi. Ja oikeastaan niin kuin meidän koulussa ja design-tutkimuksessa ja kirjallisuudessa, niin aina korostetaan sitä, että design on jonkinlainen tapa toimia. Mä otin tuossa muutaman kuvan, mikä on ihan hiljattain tuolla internetissä kiertänyt. Oletteko nähnyt tämmöisiä? Ihan muutama päivä sitten. Mä en usko, että te ette ole ehkä toivon, että ette ole vielä nähnyt. Tämä on semmoinen Julie Zhuo, joka on Facebookin designjohtaja. Tosi kiinnostava tyyppi, kirjoittaa hyvää blogia. Ja se ihan muutama päivä sitten laittoi muutaman tämmöisen kuvan, miten hän näkee tämmöisen junioridesignerin ja sitten kokeneen designerin eroja. Jos googlaatte Julie Zhuo nimellä, niin löydätte sen blogin. Ja hän esittelee tämmöisen, että aloittelevan designerin prosessi näyttää tältä, kun taas sitten kokeneen designerin prosessi näyttää tältä. Ja nämä on mun mielestä aika hauska kuvapari, eli kokenut designer kokeilee useita reittejä, tekee erilaisia pisteitä, mistä hän lähtee toiseen suuntaan ja sitten palaa takaisin ja lähteekin uudestaan, kun sitten tämmöinen aloitteleva suunnittelija kulkee harhaisesti sinne tänne ilman ehkä tarkkaa suuntaa, mutta päätyy johonkin loppupisteeseen. Ja tässä nyt siis korostuu tämä muotoilu tai design tämmöisenä tietenkin prosessina, jota sitten voi oppia tai opiskella. Ja kun sitä harjoittelee, niin paremmaksi tulee osa ottaa erilaisia suuntia ja korjata suuntaa ja navigoida oikeaan johtopäätökseen tai loppupisteeseen. No sitten hänellä on toinen kuvapari, on tämmöinen aloittelevan designerin kunnianhimo, eli palikoista saa laitettua ne järjestykseen. Ja sitten hän esittelee tämmöisen kokeneen designerin kunnianhimon, eli pyrkimys onkin johonkin muuhun ja on tämmöinen kyky nähdä eri tavalla ne palat, että niistä voisi rakentaa tai niistä voisi rakentua jotain, kuten tässä esimerkiksi kasvot. Eli tämä on aloitteleva ja tämä on sitten kokeneimman designerin tapa. No sitten oikeastaan tämä on mun mielestä kiinnostavin kuvio mikä hänellä on tämmöinen työvaiheiden kuvaus, ja tässä on nyt tämmöinen asteikolla helppoa ja vaikeaa, ja sitten aika kulkee näin jollakin tavalla. Ehkä nämä ei ole ihan toinen toistaansa seuraava prosessi, vaan se tapahtuu yhtä aikaa. Mutta hän on sitä mieltä, että aloitteleva designeri pitää tämmöistä ongelman ymmärtämistä niin melko helppona tehtävänä. Sitten sen oman ratkaisun kehittelyä, se on vaikeaa, aikaa vievää, tuskasta. Ja sitten se toteutus on taas helppoa ja muutama iteraatio tehdään, jonka jälkeen sitten se ongelma on ratkaistu. Ja kun taas sitten kokeneen designerin työvaiheet ei ole mitenkään vastakkainen, mutta vähän erilainen, eli aika vaikeaa on tämä ongelman määrittely, mutta ei mitenkään tolkuttoman vaikeaa ehkä. Sitten sitä suunnitelmaa kehitellään ja sitten niitä iteraatioiden tekeminen on vaikeaa ja niihin käytetään paljon aikaa. Mun mielestä tämä on aika hyvä setti kuvia siitä, kun me ajatellaan designia tämmöisenä prosessina ja niitä eroja, miten aloitteleva ja kokenut suunnittelija etenee. Herääkö tästä ajatuksia? Kysymyksiä? Näyttääkö se siltä, että niin sanotusti make sense? Mä tuun siihen iterointiin, eli suunnittelussa, suunnittelu on aina tämmöistä iteratiivista, siis kokeilevaa, eli tehdään prototyyppejä ja sitten niitä testataan ja muokataan ja näytetään kollegoille ja asiakkaille ja sitten tehdään uusi versio. Se on niin kuin versiointia. mitä suunnitteluun kuuluu. Kokeillaan, tehdään prototyyppejä ja sitten löytyy se ratkaisu. No sitten muutama tämmöinen muiden ajatus designista, mitä se on. Ja puhuinkin tuossa, että täältä niin kuin arts and design ja arkkitehtuuri näkökulmasta, niin design on ensisijaisesti prosessi, ja niin nämä tämmöiset jonkinlaiset design-teoreetikotkin on sitä lähinnä käsitellyt prosessina. Donald Schön, joka on myös oppimisen tutkimuksen piirissä aika hyvin tunnettu, on tämmöistä kirjoittanut tästä reflektiosta toiminnassa. Ja hän on puhunut muotoilusta taikka suunnittelusta, että se on tämmöistä pohdiskelevaa keskustelua saatavilla olevien materiaalien kanssa. No nyt helposti me ajatellaan, että materiaali nyt on sitten se, onko se puu vai rauta, mutta yhtä hyvin voi ajatella materiaalia niin kuin resursseina, eli mitä meillä on mahdollisuuksia saatavilla olevia asioita. On se sitten rahaa, aikaa, ihmisiä ja niin edelleen. Tim Brown on tämmöisen ideotoimisto, joka on maailman kuuluisin muotoilutoimisto tai suunnittelutoimisto. Hän on oikeastaan lanseerannut viime vuosina tämmöinen design thinking, design-ajattelu käsitteen. Tietenkin hän myy tällä käsitteellä oman toimistonsa palveluita. Ja tämä on mun mielestä kuitenkin aika kiinnostava, miten hän korostaa, että designerilla tai suunnittelijalla on jotain tämmöistä herkkyyttä, kykyä havainnoida tilanteita ja ihmisten kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksista. Itse asiassa mun mielestä tämä herkkyys on aika samanlaista kuin hyvässä laadullisessa tutkimuksessa. Semmoista näkemyksellisyyttä siinä tilanteessa. Löytää sieltä jotain mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten on erilaisia menetelmiä, joilla sitten koitetaan katsoa niitä ihmisten elämää ja tarpeita ja sitten saatavilla olevaa teknologiaa. No ehkä tämä Tim Brownin ajatus, niin on syytä mainita, että hänen siis tämä ideotoimisto on siellä Silicon Valleyssä Palo Altossa ja hän tekee paljon töitä teknologiayrityksien kanssa. Mutta mun mielestä ihan hyvin sanottu ja kiinnostava ajatus, että jälleen on jotain resursseja, joka sitten Tim Brownin tapauksessa on erityisesti niin kuin teknologisia resursseja, ja sitten me voidaan miettiä, mutta käytetään tämmöistä herkkyyttä ja tiettyjä menetelmiä, jotta me voidaan matchata näitä ihmisiä ja sitten niitä teknologioita. Herbert Simon on tämmöinen kans amerikkalainen tutkija MIT:stä ja 60-luvulla ja kirjoitti hän esitteli tämmöisen ajatuksen kuin Science of Artificial ja jopa esitti omassa yliopistossaan MIT:ssä, että kaikkien pitäisi opiskella designia taikka suunnittelua, koska se on niin keskeinen osa kaikkea inhimillistä toimintaa. Ja hän puhuu, että tavallaan me kaikki ollaan designereita taikka designataan ja keksitään toimintatapoja, joilla pyritään muuttamaan nykytila sellaiseksi, jota halutaan. Hän siis itse oli mun mielestä aika vahva tämmöisen positivistisen tieteen edustaja ja ajatteli, että on löydettävissä jotain semmoisia, että kun me vaan tutkittaisiin enemmän tätä suunnitteluprosessia ja designia, niin me voitaisiin löytää jotain semmoisia todellisia muotoja, miten päästään aina hyvään tai parhaaseen ratkaisuun. No sitten, ettei olisi pelkästään amerikkalaisia miehiä, niin myös Bruno Latour on kirjoittanut designista itse asiassa aika paljonkin just liittyen tietenkin tähän digimaailmaan, ja hän on sanonut, että design on tosiseikkojen muuttamista huolenaiheiksi. Mun mielestä toikin on tosi hyvin sanottu. Eli taas ehkä sitä herkkyyttä tarvitaan, että näkee, että nyt joku mättää tässä tilanteessa ja täytyisi tehdä jotain toimenpiteitä, jotta asia muuttuisi paremmaksi. Lopuksi vielä ehkä mun suosikki on Lucy Schumann, joka edelleen on aktiivinen tutkija, ollut tämmöisen käyttäjälähtöisen suunnittelun ja etnografian käytön suunnittelussa, muotoilussa sen kehittäjä. Ja hän on sanonut, että design ei ole erillisten itsessään mielekkäiden esineiden luomista, vaan uusien käytäntöjen tuotantoa osana kulttuuria, joka siis korostaa sitten tätä, että kaikenlaiset designit, niin niissä on erilaista toimintaa niiden ympärillä. Ja samalla kun me suunnitellaan vaikka luentosali, niin silloin me määritellään, minkälaista se toiminta siellä on. Ja tavallaan tämä on ihan common sensea, mutta ehkä harvoin kuitenkaan tulee ajatelluksi niin, että toimintaa, kun muotoillaan tai suunnitellaan fyysistä ympäristöä, taikka virtuaalisia ympäristöjä, niin samalla tulee määriteltyä niitä kulttuurisia toimintatapoja, mitkä on mahdollisia siellä. Onko tästä jotain kysyttävää? Hyvä. Okei. No, sitten pääsen itse määrittelemään, mitä design on, ja esittelen mun tapaa nähdä tätä. Ja mä ajattelen, että muotoilu tai design, niin se on toimintaa. Jos ajatellaan jotain kenttiä, niin tieteen, taiteen, tekniikan ja käsityön risteyksessä. Eli nämä kaikki tavallaan on siinä läsnä. Tiedettä tietenkin käytetään niiden ihan fysiikan rajoitteiden ymmärtämiseen ja sitten erilaisen faktapohjan käyttöön siinä suunnittelutyössä, mutta sitten siinä on aika paljon semmoista, mitä voi ihan hyvin ajatella, että se on taidetta. Se on semmoista just sitä ehkä sitä herkkyyttä taikka luovia ratkaisuja, mitä kokeillaan ja arvataan ja katsotaan maailmaa niin kuin toisesta näkökulmasta. Ja halutaankin korostaa sitä semmoista, ei niin kuin Herbert Simon, että tietyllä tavalla tieteellisesti voitaisiin päästä, vaan me voidaan erilaisia vaihtoehtoja kokeilla, ja silloin siinä on tämmöisellä luovalla toiminnalla iso rooli. No sitten se on tietenkin tekniikkaa ja käsityötä, koska kyllä designissa aina sitten jossain vaiheessa tämä fyysiset bititkin pitää laittaa johonkin järjestykseen. Muuten se ei ole mun mielestä designia, jollei sillä ole joku kommunikoitavissa oleva muoto. Ja vaikka se olisi tämmöistä immateriaalista suunnittelua, niin kuin nykyään aika paljon muotoilua on, vaikka palvelumuotoilua, mietitään jotain palveluketjua, niin silläkin pitää aina olla jonkinlainen lopputulema, mikä on konkreettinen. On se sitten vaikka kirjanen, missä kuvataan toimintaa, taikka määritellään joku uusi ammattikunta. Siis muotoilijat tekee paljon tämmöisiä töitä nykyään, jossa ne suunnittelee jotain palvelua, ja silloin esimerkiksi heidän lopputulema saattaa olla, että syntyy uusi ammatti, jota he sitten esittävät sille asiakkaalle, että teillä pitäisi olla tämmöinen henkilö töissä, jotta tämä palvelu toimisi. Mutta siinäkin mun mielestä edelleen se täytyy kommunikoida jollakin tavalla, muuten se ei ole muotoilua. No, aika usein ajatellaan, että on paljon puhuttu, että on tämmöisiä häipyviä ongelmia. Sellaisia ongelmia, jotka on niin vaikeasti määriteltäviä. Ja mikki tipahtaa. Hyvin kuuluu silti. Mulla on kuuluva ääni. Mä en huomannut, että mulla... Joo, niin ootteko te kuullut näistä häijyt ongelmat, taikka mikä se on englanniksi? Wicked problems, joo. Wicked problems, niin on semmoinen ajatus, että on tämmöisiä, ne on usein just tämmöisiä ehkä yhteiskunnallisia ongelmia, taikka vaikeasti määriteltäviä, ja tavallaan niin kuin erotuksena tuommoiseen perinteiseen tieteelliseen ongelmaan, jossa on kiistattomasti tai toivottavasti joku oikea ratkaisu, niin tämmöiset wicked problems on häijyjä sillä tavalla, että niiden ratkaisuyritykset yleensä tuottaa uusia ongelmia. Ja tavallaan ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan on monia ratkaisuja, joita sitten kyllä voidaan arvioida, että mikä niistä olisi parempi kuin joku toinen. Et edelleen, no, monimutkaisia, moniulotteisia ja vaikeasti määriteltäviä, ja jokainen ratkaisuyritys yleensä tuottaa lisää ongelmia. Toivottavasti puhelin pysyy hiljaisella. Ja tämmöinen design-ajattelulla tai tavalla, miten designerit toimii, mä palaan siihen sitten, näytin niitä prosessikuvia sen aloittelevan ja kokeneen muotoilijan prosesseista, mä tuun siihen myöhemmin. On ajateltu, että tämmöinen muotoilijoiden tapa kokeilla ja etsiä oikeaa vaihtoehtoa, niin on aika hyvä tapa ratkoa tämmöisiä häijyjä ongelmia. Ja siinä silloin tavallaan tulee iteraatio ja sitten siinä tulee kommunikaatio ja niitä arvioidaan ja kokeillaan monta kertaa ja sitten voidaan löytää hyvä ratkaisu. Ja edelleen niin kuin ei voida löytää ainoa oikeaa ratkaisua, mutta voi olla hyviä tai huonompia ratkaisuja. Me ollaan mun tutkimusryhmässä, jossa me siis tutkitaan e-learningia tai e-oppimista, oppimisympäristöjä, niin kehitetty tämmöistä tutkimuslähtöistä design-prosessia. Tämä on vähän tämmöinen sanaleikkikin sillä tavalla, että siis englanniksi tämä on research-based design. Ja tiedätte, jotka oppimisen tutkimusta harrastatte, niin on tämmöinen aika iso liike ollut kuin design-based research. Ja me ollaan käännetty se sitten research-based designiksi, koska ja osittain vähän kritiikkinäkin sitä design-based researchia kohtaan, koska siinä mun mielestä aika usein niissä tutkimuksissa sille designille on annettu aika vähän aikaa ja resursseja. Eli usein se on joku semmoinen, että keksitään joku opetuskokeilu ja sitten mennään toteuttamaan se koululuokkaa karrikoidusti. Ja niin kuin designerille se design on se pääjuttu ja se vaatii aikaa ja resursseja. Vaatii tutkimusta, jotta voidaan päästä hyviin ratkaisuihin. Mä käyn nämä kohta kohdalta läpi ja koitan selittää, että mitä tämä tarkoittaa. No, tämä on nyt englanniksi tämä kuva, mutta mulla on tuossa slideissa sitten käännetty noita. No, tämä contextual inquiry, niin mä oon kääntänyt sen suomeksi tämmöisen suunnittelumaiseman tutkimukseksi. Ja yksi tapa konkretisoida on tätä, jos ajattelee vaikka arkkitehtuuria, niin jos arkkitehti on suunnittelemassa jotain rakennusta, niin hän ehkä haluaa tietää, että mihin se tulee, onko siinä kallio vai suota alla. Ja jos hän on oikein hyvä arkkitehti, niin häntä kiinnostaa, että ketkä ihmiset siinä tulee asumaan tai olemaan töissä ja mitä siellä tapahtuu. Niin hän haluaa tietää tälleen, että saada jonkinlaisen näkemyksen siitä, että mikä se ympäristö on, mihin hän suunnittelee. Ja meidän tapauksessa tämä suunnittelumaiseman tutkimus on usein sitä, että meillä on joku yhteisö, yhteisö, kenen kanssa me tehdään sitä suunnittelua. Esimerkiksi nyt meillä on semmoinen Learning Layers EU-projekti, missä meillä on rakennustyömiehiä ja sitten taas toisaalta terveydenhuollon ammattilaisia. Raksamiehiä Saksassa ja sairaanhoitajia Englannissa. Ja me ollaan tehty tämmöistä kevyttä etnografiaa siellä, eli käyty rakennustyömailla rakennusmiesten kanssa ja niiden koulutustoimintaa seurattu ja koitettu löytää, että mitä niin kuin semmoisia haasteita tai ongelmia siellä voisi olla, mihin me ehkä voitaisiin designata jotain, keksiä jotain, mitä se voisi olla. Ja tämä on siis tosiaan usein tämmöistä niin kuin etnograafista toimintaa, eli havainnoidaan, dokumentoidaan, pidetään tämmöistä tutkimuspäiväkirjaa, valokuvataan, videokuvataan, jos koetaan se tarpeeksi. Ja kerätään paljon informaatiota ja koitetaan löytää siellä, että mitä täällä voisi olla semmoisia mielenkiintoisia haasteita, mitä me ehkä voitaisiin ratkoa. Yhtenä esimerkkinä niin oppimisen puolelta, ja tämä liittyy tähän palvelumuotoiluun, siellä puhutaan tämmöistä asiakaspoluista, eli voidaan katsoa niitä, nyt tuossa puhutaan nyt asiakkaista, mutta voidaan katsoa oppilaiden ja vanhempien ja opettajien niin kuin päivää, miten se vaikka menee, minkälaisia kontaktipisteitä niillä on siihen kouluun, mitä koska tulee tekstari, koska tulee sähköposti, katsoa niitä, sitä aineistoa. Puhutaan näistä kontaktipisteitä, mitä on toimijoiden välillä. Ja sitten tämä kartoitetaan, ja itse asiassa siinäkin koitetaan löytää tätä, että minkälainen kokemus siitä tulee. Miten vanhemmat kokee, tai lapset kokee, tai opettaja kokee nämä erilaiset pisteet, missä on interaktio niiden toimijoiden välillä. No sitten tämän suunnittelumaiseman tutustumisen jälkeen me ollaan toteutettu tämmöistä osallistavaa suunnittelua, participatory design, joka on ihan itse asiassa tämmöinen työpajamuoto. Ja siinä taas tavoitteena on jotenkin alustavasti keksiä joitain ratkaisuja niihin haasteisiin, mitä on tunnistettu siinä contextual inquiryssä tai suunnittelumaiseman tutkimuksessa. Ja silloin me tuodaan jotain tutkijoina, muotoilijoina, tuodaan niihin workshoppeihin, että me huomattiin, että toimitte näin, mitäs keksittäisiin, miten me voitaisiin ratkaista tämä. Teidän vanhemmat taikka lapset niin ei tykkää tästä tai jotain. Ja sitten me luonnostellaan, pyritään jo tekemään siinä sellaisia alustavia suunnitelmia. Ja tosiaan tässä esimerkissä niin se voisi olla työpaja, minne nyt sitten kutsutaan opettajia ja oppilaita ja vanhempia. Voidaan tehdä tämmöisiä skenaarioita etukäteen, eli me tutkijat ja suunnittelijat ollaan kirjoitettu jonkinlainen toiminta, mitä tapahtuu, ja sitten me voidaan kuvitella, että mitä jos tämä päivä sujuisikin vaikka näin. Voidaan tehdä vaihtoehtoisia tämmöisiä asiakaspolkuja taikka malleja. Ja sitten me pyydetään, että no, onko tämä uskottava, voisiko se toimia näin se päivä taikka se teidän toiminta, tai mitä siinä on semmoisia, miksei se voisi toimia näin. Eli koitetaan hakea niitä tämmöisiä rajoitteita, mitä siihen liittyy. Usein näissä käytetään myös sitten, voidaan käyttää tämmöisiä jotain propseja, pikkuukkeleita tai legoja, joilla sitten voidaan vähän leikkiä tämmöisiä roolileikkejä nopeita, kokeilla, että miten se toimisi. Ja sitten taas se dokumentoidaan hyvin. Tehdään tämmöisiä suunnitteluharjoituksia, että mitäs jos se päivä sujuisi näin tai se toiminta menisi näin. No sitten tämä on tämmöinen, joka on mun mielestä kauhean tärkeä myös nähdä tämmöisessä tutkimuslähtöisessä suunnittelussa, että jossain vaiheessa suunnittelijoilla tulee tilanne, jolloin ne on syytä jättää ne niin sanotut käyttäjät taikka ihmiset oven ulkopuolelle, sulkee itsensä sinne omaan suunnittelustudioon ja keskittyä analysoimaan sitä olemassa olevaa aineistoa ja miettimään niitä ratkaisuja. Ja tämä on tämmöinen tuote- tai palvelusuunnitteluvaihe. Ja miksi on tärkeää, että jätetään ne ihmiset ulkopuolelle, niin on se, että suunnittelijat haluaa käyttää suunnittelukieltä esimerkiksi. Jos me ajatellaan jotain IT-järjestelmää, niin siellä voi olla, että suunnittelijat puhuu UML-malleista ja silloin ei voida olettaa, että se käyttäjä ymmärtäisi, mikä on UML-malli. Tai jotain muita. Me voidaan ruveta puhumaan siellä niin kuin asiantuntijakielellä ja meillä täytyy olla siihen mahdollisuus. No mitä siellä sitten konkreettisesti tapahtuu, niin se edellisestä vaiheesta saatu aineisto analysoidaan ja tehdään niistä yhteenveto. Ja sitten tämä on hirveän tärkeää, että siellä tehdään päätöksiä, eli taikka esityksiä päätöksistä. Ja tämä nyt on tämmöinen, niin kuin, että tavallaan semmoinen ajatus, että suunnittelu ei ole myös mitään demokratiaa, vaan siinä on suunnittelija tai muotoilija, joka kantaa vastuun siitä, mitä hän päättää. Eli että semmoinen, puhutaankin, muotoilijat tai designerit puhuu tämmöistä design by committee, on niin kuin pahin mahdollinen muoto, eli joku komitea kokoontuu ja sitten kaikkien ääntä kuullaan ja sitten tulee huono kompromissi. En tiedä, tämä menee nyt verkkoon tämä luento, mutta sanon silti. Eli hyvä esimerkki omasta koulustani, ennen kuin minä olin asian kanssa mitään tekemistä. Meidän muotoilulaitoksella on semmoinen maisteriohjelma kuin MA in Collaborative and Industrial Design. Collaborative and Industrial Design. Ja mun mielestä se on esimerkki just niin kuin todella huonosta design by committee. Eli collaborative design on menetelmä ja industrial design on sitten taas teollinen muotoilu, jonka nyt sitten joku halusi sinne lobata, että se ei voi olla pelkästään design. No, tämä on niin kuin esimerkki, tulee tämmöisiä monipäisiä hirviöitä, kun sitten tehdään kompromissia ja kuullaan kaikkien ääntä. Ja se ei siis niin kuin tavallaan tämmöinen demokratia ei kuulu suunnitteluun, vaan suunnittelija kantaa vastuun ja tekee sen päätöksen ja on seisoo sen takana. Ja mitä se tuottaa, niin tämä tuotepalvelusuunnittelu, niin kuin mä sanoin, niin tuote pitää tehdä ja sillä pitää olla joku kommunikoitava muoto. Eli se tekee kuvauksen tai visualisoinnin siitä, minkälainen se voisi olla. Jotain konkreettista. Tässä nyt esimerkissä tämä koulupalvelumuotoilu, niin siinä voisi olla uuden asiakaspolun määrittely, jotain uusia kommunikaatiovälineitä tai tapoja, jotain uusia opasteita, uudet tilaratkaisut ja uudet käytännöt ja niiden myötä kommunikointi. Ja sitten näiden kommunikointi. No, tämä ei vieläkään lopu tähän, niin kun me tehdään tätä tutkimustyönä. Me rakennetaan prototyyppejä, eli tämä on nyt sitä iteraatioa, mitä kysyit. Niin me voidaan tehdä useita erilaisia prototyyppejä ja tuoda ne sinne kontekstiin, eli sinne ihan oikeaan kompleksiseen maailmaan ja nähdä, mikä siellä toimisi ja mikä ei. Ja itse asiassa nyt, kun me ollaan tätä harjoiteltu aika monta vuotta, kymmenkunta vuotta ainakin, ja vähän koitettu analysoida sitä meidän omaa tekemistä, niin me ollaan huomattu, että ei nämä ole mitenkään toinen toistaan seuraavia vaiheita, vaan nämä kaikki toimii samanaikaisesti. Eli tässä on tämmöinen sormiharjoitus, että mitä tämä on. Siis tämä alhaalla on, tuossa nyt näkyy se work effort. Ja nyt mulle tulee mieleen niitä ensimmäisiä kuvia kokeneesta suunnittelijasta, miten se koki työn. Mutta kuinka paljon me laitetaan resursseja, niin tuo ensimmäinen siis on contextual inquiry, tuo keltainen tuolla. Niin me laitetaan eniten paukkuja siihen, mutta samaan aikaan alkaa noin muutkin vaiheet jo. Ja tämä on tämmöinen aika kiinnostava, että no miten teillä voi olla joku prototyyppi jo tekeillä, jos te ette ole edes tehnyt mitään tutkimusta, mutta niin se vaan on. Eli kyllä niin kuin muotoilija aina menee tuommoiseen tilanteeseen, niin sillä on joku ajatus jo, että tälleen tämä homma voisi ratkaista. Ja sitten tulee se yksi hirveän tärkeä juttu, mistä designerit puhuu, että kill your babies, eli kyky nähdä, että tämä ei toimi, tämä oli huono idea, ja sitten ne heitetään pois. Ja sitten se muuttuu, eli vähän aikaa on mennyt, niin sitten enemmän tulee tätä participatory designia, osallistavaa muotoilua, järjestetään niitä workshoppeja, no sitten alkaa tämä product design, ja samalla kuitenkin tämä contextual inquiry rikastuu, koska silloin me opitaan siitä yhteisöstä enemmän koko ajan. Eli kyllä me jotain niin kuin aikaa käytetään siihenkin koko ajan. Ja lopussa sitten keskitytään niiden prototyyppien tekemiseen ja sinne laittaa eniten paukkuja. Ja samalla sitten kun niitä prototyyppejä rupeaa tulemaan, niin niin niitä yleensä pilotoidaan ja taas me opitaan sitä kontekstista lisää. Onko tästä jotain kysymyksiä? Tai tästä? Kysykää nyt jotain, ole hyvä. Joo. 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 Joo, että asiakassana särähti kun puhutaan oppilaista ja vanhemmista. Mä oon ihan samaa mieltä ja mä oon ollut aina, että miksei puhuta vaikka opiskelijoina, koska he sitä ovat. Mutta sit mä oon vähän lukenut, koska tämä asiakaskäsite on tullut niin vahvasti, niin mä olen lukenut siitä, että miten se asiakas, niin kuin miten nämä kauppatieteilijät vaikka puhuu asiakkaasta, niin ne puhuu näistä, niin kuin, että on monilaisia asiakkuuksia. Se on vain yksi tapa nähdä sitä. Mutta mä oon ihan samaa mieltä. Suomen käsitteeseen asiakas niin kuuluu se, että se jotenkin suoraviivaisesti maksaa siitä palvelusta ja siinä on tämmöinen palvelun tuottaja ja ostaja rakenne. Mun mielestä voidaan puhua oppilaista ja opiskelijoista, mutta mun mielestä jotenkin ehkä jonain, niin en tiedä, siis tuommassa järjestelmässä tämä sanon vielä, että se asiakas ei ole yksi, vaan ne jotka puhuu asiakkaista tuolla talous- tai kauppatieteiden puolella, niin ne aina puhuu, että vaikka tämmöisessä rakenteessa se opettajakin on asiakas tai se rehtori on asiakas ja siinä on niin kuin monimutkaisia asiakassuhteita, jossa tuotetaan jotain toisille ja sitten siinä on jotain vaihtoa. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ei, mun mielestä on parempi puhua niillä nimillä, mitä ne on. Eli opettajat on opettajia ja oppilaat oppilaita. Kyllä. Joo. 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 Toimija on hyvä sana. Oliko vielä?
Tässä kuviossa ja kuvassa ja tässä ylipäätään niin kuin tässä designaamisessa, niin tässä korostui tosiaan tuo alun tavallaan niin kuin sen maaperän valmistelu. Ja jos me ajatellaan meidän opetuksen suunnittelua, niin meillä jää varmasti jokaisella vähän semmoinen olo, että siihen jää aina aivan liian vähän aikaa. Silti me kuitenkin varmaan monet tunnistetaan se, että oppimisenkin näkökulmasta olisi kaikkein viisainta käyttää tai tuntea se joukko, että minkälaisen odotuksen ne opiskelijat siihen meidän jaksolle on tulossa. Ja tämä nyt hyvin mukavalla tavalla myöskin toisaalta vahvistaa niiden opintokokonaisuuksien kohdalla sellaista kokemusta, että jos on useampi opettaja, niin sitä paremmalta se tuntuu se lopputulos, mitä enemmän siihen alkuvaiheeseen sitä aikaa käytetään, mutta että en tiedä, mistä me saataisiin siihen selkeästi enemmän niin kuin semmoista vahvistusta tai niin kuin apuja, että se tulisi jollain tavalla otettua huomioon aina meidän työn suunnittelussa.
Kyllä. Joo, tämä vie aikaa ja resursseja. Mutta tämä on myös sama, että jos mä puhun muotoilijoille tai suunnittelijoille, että ne nauraa, että älä nyt viitti, kukaan asiakas ei maksa tuommoista, että me ruvettaisiin tekemään jotain etnografiaa niiden toiminnasta, että ne ei näe sitä että, sit tulisi, että se olisi kannattavaa. Ja samahan se tässäkin on, että ei nähdä, että se suunnitteluun käytetty aika tai siihen liittyvä tutkimus olisi kannattavaa. Mutta me ollaan vähän koitettu jelpata tätä opetuspuolelle, eli mä näytän täältä. Saisinkohan mä? Mä näytän tuosta yhden. Toimisikohan toi? ehkä vaan saa näyttöä tuosta. Me ollaan tehty tämmöistä, kun Edukata. Mä näytän tästä nyt saman tien, kun tuli puheeksi, niin yhden videon.
Educata is a method to design innovative learning activities. As an educator, you probably thought about 21st century skills and how to use new technologies in your classroom. Research shows that for new technology to truly improve learning, teaching practices need to follow suit. But how? There is no one single solution, but Educata can help you find yours. Educata is a collaborative design process for educators to bridge the gap between visionary ideas and classroom practice. Start with an idea you would like to explore. Then use the Educata method to identify challenges and consequences related to that idea, to design around them, to identify useful tools, events, and people, and finally, to write all of your work into learning activities that you can use yourself and share with other teachers. Continue with your typical course planning, and you will have a fresh and innovative plan for working with your students. Learn more at educata.fi.
Joo, niin me ollaan tehty semmoinen opaskirja tämmöisten suunnitteluprosessien vetämiseen kouluissa. Eli ideana on se, että opettajat kokoaa semmoisen oman suunnittelutiimin ja sitten järjestää niitä osallistuvan suunnitteluworkshoppeja ja tekee tämmöisen oman design studion, eli varaa jonkun taulun, mihin he kerää sitä tietoa ja useamman viikon ajan suunnittelee yhdessä sitä opetusta. Ja se on semmoinen opaskirja, mikä on itse asiassa käännetty 16 kielelle ja leviää nyt. Mutta kattokaa educata.fi, niin se löytyy sieltä, se on ihan Creative Commons -lisenssillä. Eli tavallaan me ollaan koitettu viedä tämmöistä työskentelytapaa kouluihin opettajille, että ne vois tehdä sitä. Ja sitten on testattu näissä 16 maassa satojen opettajien kanssa. Erityisesti toi Oulun normaalikoulu on ollut aktiivinen sen kokeilussa. Täällä on muutamia kuvia missä on tehty skenaarioita. Saatte vaan kuvaa, eli tämä nyt sijoittuu tonne participatory design -vaiheeseen, missä opettajat kehittelee niitä. No tuossa näkyy, minkälaisia välineitä meillä on ollut tämmöisessä participatory design -workshopissa, eli monenlaista askarteluvälinettä ja siinä on meillä jo tommosia paperiprototyyppejäkin. Ja sitten näkyy toi teksti, eli joku skenaario kirjoitettu, miten se toiminta voisi olla. Tuossa on osallistujia, tää on yhdessä koulussa Saksassa, missä sitten oli oppilaita, kuusi oppilasta. Anna on meidän suunnittelija, istuu tuo takana vaalea villapaita päällä. Mä näytän toisenkin videon, mikä on tuosta samasta projektista. Tämä on tämmöinen skenaariovideo, eli jos ajattelee sitä suunnitteluprosessia, niin kun me ollaan havaittu jotain siinä kouluyhteisössä ja sitten me ollaan järjestetty participatory design, ja tämä on tavallaan tämmöinen ehkä jonkinlainen jopa prototyyppi niin kuin toiminnasta, joka me ollaan vaan visualisoitu, jotta me voidaan sitten puhua opettajien ja koulujen kanssa. Tämä nyt mun mielestä on, ei nyt mitenkään erityisen ehkä innovatiivinenkaan, mutta ihan hauska.
Miss Rossi, a science teacher, has been working with a geography teacher. Their students need to develop a more in-depth understanding of the local natural environment. The students would also benefit from more group learning activities. Miss Rossi decides on a collaborative problem-based activity related to nature and the local environment. She plans the project together with the geography teacher so that it will benefit both of their classes. She sets her class a challenge. Why has the population of ladybirds increased in the school grounds lately? How would you find out? I would go outside with the others to collect real data. Everyone has a different role and a different instrument. I would use my mobile phone to take photos of areas with many ladybirds, while others survey their surrounding and record the temperature. Miss Rossi takes the role of observer and coach. She takes notes on what skill each learner needs to develop so she can design later activities properly. She realizes the group needs more training on using instruments without disturbing wildlife, and also how to set group goals. After taking a series of photos, Carmen comes back to class with her group. They share their findings with each other. They get support from Miss Rossi on how to use a software package to draw conclusions from their numerical data. They work together using laptops to create a video explaining their findings. Carmen and another student upload their photos, while the rest of the group writes the script. They each record their voice and use the editing software to finalize the video. The video is posted on the school's learning platform for the class to view for homework and for students in the geography class to comment on. The group also posts the video on the public internet so they can show it to their parents when they get home.
Okei, se siis idea kuului vähän huonosti, mutta idea siis oli tämmöinen kahden opettajan yhteinen projekti, missä nyt sitten yhdistyi luonnontiedettä tai biologiaa. Ne tutki leppäkerttuja koulun pihalla ja sitten tekivät siitä tämmöisen dokumentin tai raportin videomuodossa niistä omista löydöksistä. Eli yhdistyi sitten eri oppiainetta tai eri taitoja ja sitten kahden opettajan yhdessä suunnittelema hanke. Ja tämmöisiä me sitten tehtiin ja sitten puhuttiin opettajien kanssa, vietiin niitä sinne ja sitten ruvettiin tekemään prototyyppejä, eli kehittelemään. Tuossa on meidän suunnitteluryhmä ja siinä on meidän aineistoa. Tälleen seinän ääressä niitä tehdään. Mä en ehkä näytä, paljon meillä on aikaa, mihin saakka meillä oli? Puoli tuntia jäljellä. Reilu. Jees. Okei. Okay. No sit mä näytän tän kuitenkin. Tää on, sais vaan tätä ääntä vähän lisää. Mä en tiedä, osaisiko joku säättää. Mä luulen, että se on täällä auki mulla. Ei ookka. Nyt lähtee poppia.
In the context of design research, we designed three prototypes for reflection and learning. Reflex, Team Up, and Ambre. Reflex is a tool for learners to record audio updates of their personal learning experience. Heikki records a 1-minute update about his opinion on today's biology class. He locates the recording on the timeline. He also shares it with his class and his teacher, Kati. After the next class, Kati and Heikki use the recordings to discuss his learning objectives and progress. Team Up is a tool for forming teams based on interests and for recording teamwork progress. First, Kati adds all learners to Team Up. She takes their pictures and adds icons of their skills. To form teams, Kati collects topics and the learners choose their favorites. Kati selects that all girls should be teamed together. After each session, the teams record 1-minute audio updates about what they did, what they planned to do, and what challenges they faced. Everyone in the class, including Kati, can access all recordings. Ambre is a large screen ambient tool for classroom reflection. content of each student's screen is streamed to a large screen visible to all. All content rotates slowly in Ambra to provide everyone with an ambient awareness of the classroom activities. Katy can pause the rotation and start a discussion about a learner's work. Reflex, Team Up, and Ambra have been discussed with teachers and students across Europe. These are quotes of what was mentioned. As including each session, the teams record. Ambra is a large screen ambient tool of a classroom. Ambra.
Niin me tosiaan tehtiin sitten ihan toimivat prototyypit näistä kaikista kolmesta. Meillä on semmoinen Reflex-työkalu, millä yksittäiset oppilaat voi äänittää tämmöisiä mitä tänään koulussa opin, tyylisiä juttuja tai mitä koulussa kuuluu, ja sitten se menee semmoiselle kalenteritimelineille, mistä niitä voi sitten myöhemmin kuunnella, käydä katsomassa. Sitten siinä on semmoinen toiminta, että sinne voi äänittää tulevaisuuteen tämmöisen aikakapselin, eli sen voi kuunnella vasta sitten, kun se päivämäärä tapahtuu. Eli me ajateltiin, että testata sitä tämmöisenä, että laittaa itselleen oppimistavoitteita tulevaisuuteen, ja sitten kun se päivä koittaa, niin se voi kuunnella. Ja sitten Team Up on tämmöinen ryhmäreflektointityökalu, eli tämmöiseen projektioppimiseen tai tutkivaan oppimiseen me se suunniteltiin. Ideana on se, että oppitunnin jälkeen tai kun on sitä pienryhmissä työskennelty, niin se pienryhmä menee tabletin ääreen, ja niillä on 1 minuutti aikaa äänittää, mitä ne teki, mitä ne meinaa tehdä seuraavaksi, oliko mitään ongelmia. Eli 20 sekuntia varattu näille kolmelle kysymykselle, ja ne äänittää sen ryhmänä siinä tabletin edessä, ja sitten syntyy sitten videokirjasto, eli jokaisen ryhmän siinä keskellä pöytää näkyy ne videoklipit, ja niitä voi sitten kuka vaan, joka on siinä ryhmässä, niin voi niitä mennä katselemaan, ja opettaja voi tuntien välillä käydä niitä katselemassa, ja sitten se voi vaikka aloittaa oppitunnin näyttämällä jonkun niistä alkuun. Ja sitten tämä M-Bio, niin on tämmöinen idea, että kun nämä läppärit ja tabletit lisääntyy koulussa, niin me kokeiltiin semmoista, että kaikkien, niin kuin teilläkin on aika monella siinä joku auki, niin tuossa sivussa sillä lailla ambientisti pyöris teidän ruudut. Eli mä näkisin siitä nyt, että kuka on Facebookissa vaikka. Ja sitten sen voi opettaja voi pysäyttää sen ja ruveta puhumaan. Mutta ideana se, että se on tavallaan, se koululuokassa kaikki on kaikille avointa, eli mitään salaisuuksia siellä oman koneen ääressä ei ole tarkoitus tehdä. Ja tosiaan me ajateltiin sitä ei semmoisena minään valvontatyökaluna, vaan semmoisen niin kuin yhteisen tekemisen, yhteisen jaetun asian välineen. Onko näistä jotain kysymyksiä? Näitä me ollaan testattu tässä iTech-projektissa, niin kuulin just viime viikolla Oulussa, että yli 2000 oppilasryhmässä 16 maassa, eli yhteensä yli 50 000 ihmistä on ollut näitä kokeilemassa, että aika kiinnostava tämmöinen massiivinen datakin saatu kerättyä siitä. No, mä palaan vielä tähän ihan lopussa, niin jää vielä aika keskustelulle, niin tähän design-ajatteluun ja design-ajattelijan monta hattua. Mun tutkimusryhmässä me ollaan tehty tämmöistä ristiintaulukointia. Te varmaan tunnette Habermasin Human Interest of Knowledge, joka on siis toi Ilkka Niiniluotohan tämän on Suomessa popularisoinut joskus 80-luvulla yhdessä kirjassa, ja tämä on hirveän suosittu Suomessa ei niinkään maailmalla. Mä lueskelin sitä Habermasin alkuperästä, niin aika on vedetty mutkia suoraksi tuossa Niiniluodon esityksessä, mutta se on hyvä, mä tykkään tästä. Ja siis Niiniluoto kirjoittaa, että Habermasin mukaan on löydettävissä tämmöiset kolme tiedon intressi ja se, miksi me tutkitaan tai halutaan tietoa, on tämmöinen teknologinen, hermeneuttinen ja sitten emansipatorinen tiedon intressi. Ja tosiaan Niiniluoto on esittänyt tämän taulukkona suomeksi, kyllä mä oon kääntänyt tämän sitten englanniksi. Niin kun se on esitetty tämmöisen taulukkomuoto, näin se on helppo hahmottaa. Tosiaan se Habermasin alkuperäinen teksti on aika vaikea. Jotenkin se Niiniluoto sieltä taulukon on löytänyt. Mutta tosiaan tästä nyt näkyy tämmöisiä, että niin kuin tavallaan tieteen eri tieteenalojakin määrittelee. Eli on tämmöinen teknologinen tiedon intressi, jossa on pyrkimys ennustaa. Eli kun tiedetään, että pallo tippuu, niin silloin pallo tippuu. Ja me voidaan kontrolloida luontoa ja yhteiskuntaa. Vaikka yksi yhteiskuntatieteiden traditiohan on ollut 60-luvulla tämmöinen social engineering, jossa on koitettu kontrolloida. Ja itse asiassa mun mielestä vähän kasvava nyt tämän big datan myötä tuntuu olevan uusi usko, että me pystyttäisiin systemaattisesti tutkimaan yhteisöä. No sitten on humanistinen traditio, jossa tietenkin koitetaan ehkä paremminkin ymmärtää ja tavoitteena on tulkita ja sitten taas siirtää myös tietoa seuraaville sukupolville ja traditiota. Ja sitten kolmas on tämmöinen kriittinen emansipatorinen tiedon intressi, jossa nyt tietenkin vaikka naistutkimus, psykoanalyysi on hyvä esimerkki, kun on tietoinen oman lapsuuden suruista, niin sitten vapautuu tästä, tämmöinen marksilainen yhteiskuntatiede, että kun työväestö tietää olevansa sorrettu, niin se voi itsensä sitten vapauttaa. Ja nämä on tämmöisiä, jotka on läsnä. Ja Niiniluoto taitaa lisätä jonkun neljännenkin tähän. Mutta mä oon miettinyt tätä niin kuin designerin näkökulmasta, että mihin me sijoitutaan muotoilijat tai suunnittelijat näillä tiedon intresseillä. No toinen, mitä mä oon kattonut ja sitten harrastanut tätä ristiintaulukointia, on tämä, joka on varmaan teille monelle tuttu, myös on tämä Popperin kolme maailmaa. Hän puhuu tämmöistä fyysisestä maailmasta, eli luonnollisesta maailmasta, puiden ja kivien maailma, sitten tämmöisen ihmisen sisäisestä tiedollisesta maailmasta ja sitten tiedon maailmasta, mikä on sitten kaiken kulttuurituotteen, eli juuri ne kirjat ja rakennukset ja teoriat, mitä me ollaan tehty, ja sitten tehty semmoiseen muotoon, että ne on muidenkin luettavissa tai tulkittavissa, koettavissa. Ja nyt mua on niin kiinnostanut, että koska nyt koittakaa lukea rivien välistä, että jos ajattelet muotoilija tai suunnittelija, niin sehän elää näissä kaikissa maailmoissa yhtä aikaa, ja samoin se itse asiassa joutuu elämään näiden eri tiedon intressien kanssa. Sillä ei ole kauhean selvää kuvaa, että onko se nyt sitten insinööri, humanisti vai marksilainen teoreetikko tai ehkä vallankumouksellinen. Ja mä oon miettinyt että jos näitä katsoisi yhdessä vielä, ja mä oon laittanut tonne emansipaation ja ymmärtämisen ja ennustamisen, eli nämä Habermasin tiedon intressit, ja sitten mä oon laittanut nämä Popperin maailmat, eli se ykkösmaailma ja se fyysinen maailma, kakkosmaailma on mentaalinen sisäinen maailma, ja kolmas maailma on sitten tämä tarinoiden ja tieteellisten teorioiden ja taideteoksien ja niin edelleen maailma. Ja nyt sitten, jos luette noita, mitä tuolla on, niin mä oon koittanut miettiä, että missä näissä tämmöisen tutkimukseen perustuvan suunnitteluprosessin vaiheessa, missä se suunnittelija liikkuu. Ja siinä on ensimmäisenä tämä contextual inquiry, niin se toimii kuin humanisti, se koittaa ymmärtää. Ja tietenkään se ei pääse ihmisen pään sisään, jolloin se joutuu lukemaan näitä kulttuurituotteita, eli tätä maailmasta kolme tekemään tulkintoja siitä maailmasta kaksi. No sitten kun se siirtyy tähän participatory-designiin, niin itse asiassa se on ihan täysin täällä tarinoiden ja kulttuurituotteiden maailmassa. Se tuo niitä saksia ja kyniä ja omia skenaarioita, mitä se on kirjoittanut. Ja siinä se itse asiassa tavallaan kaikkien tiedon intressien näkökulmasta yhtä aikaa. Ja kolmas tämä emansipaatio, niin on mun mielestä semmoinen, joka on ehkä suunnittelijalle niin kuin lähtökohtaisesti jo se ajatus, että jos me suunnitellaan jotain, niin kyllä sen suunnittelijalla jonkinlainen ajatus siitä, että se tekee maailmasta paremman. Vaikka se suunnittelisi konekiväärin, niin sillä on vahva usko, että tämä tekee, vapauttaa jonkun tai tekee maailmasta paremman. Ei voi oikein suunnittelua tehdä ilman uskoa emansipaatioon, eli muuttaa maailman mukavammaksi. Ja sitten viimeisenä tietenkin, kun se laittaa, tekee sen prototyyppi, niin sitten se joutuu laittamaan ne bitit paikalleen, eli siirtymään tänne fyysisen maailman entiteettien maailmaa, eli tuottamaan jotain semmoista, mikä on konkreettista ja jota muutkin voi kokeilla. No, tämä on tämmöinen rakennelma, jota sit voi miettiä monen muunkin suunnittelutoiminnan kautta, että esimerkiksi käytin aikaisemminkin arkkitehtejä esimerkkejä, vaikka arkkitehtuurista itse paljon mitään ymmärräkään. Ehkä se on niin helppo, kun kaikilla sitten on mielipide ja me suunnilleen tiedetään, mitä arkkitehdit tekee. Mutta jotenkin voisi ajatella, tai otetaan mikä vaan muotoilija, suunnittelija, on se vaikka ottaa huonekalusuunnittelija vaikka välillä esimerkiksi. Niin aika usein voisi ajatella, että se toimii tuommoisen jonkinlaisen oman ideaalimaailmansa joukossa, että se tekee nyt maailman hienoimman tuolin, joka tuo ihmisille iloa ja esteettisiä kokemuksia. Ja sillä on tämmöinen aika vahva emansipaatiivinen lähestymistapa siihen omaan työhönsä. Mutta aika usein sitten se voi olla, että se ei ole yhtään ollut kiinnostunutkaan siitä itse ihmisestä, tai että se on jotenkin unohtanut, että siinä on joku tämmöinen käyttäjä siinä tuotteessa. Se on niin hurmaantunut siitä omasta ideastaan, miten hän nyt parantaa maailman tai tekee jonkun mahtavan tuotteen. Ja se voi niin kuin analysoida, että onko tässä, missä tuotteissa näkyy, että on semmoinen balanssissa nämä jutut ollut. Ja mun mielestä se on kiinnostava ajatus. Sitten voisi ajatella, että aika usein tuommoinen insinöörisuunnittelija taas sitten toimii siinä, mikä on hänelle läheistä, eli siinä ennustavan maailmassa eli ja bittien maailmassa taikka fyysisessä maailmassa. Eikä sekään, sillä ei ole ehkä emansipaatio hirveän tärkeää, eikä hän ainakaan ole kiinnostunut niistä ihmisistä tai niiden kokemuksesta, eli sitten kakkosmaailmasta. Oliko tässä mitään järkeä? Se on vaikeaa kaiken kaikkiaan, mutta toisaalta taas tämä suunnittelu, niin se on myös tosi hauskaa. Mä kiitän nyt ja sitten mä otan vielä kysymyksiä.
Jaha, heti näkyy kello kysymyksiä.
Kiitos Teemu inspiroivista ajatuksista. Tuo sun Habermas-häkkyrä sai mut palaamaan siihen asiaan, mihin viittasit siellä aiemmin, eli vähän kritisoitkin design-perustaista tutkimusta. Mm. Ja ihan hauska sanaleikki siinä teillä. Et sehän on pitkälti syntynyt kuitenkin niinku siitä kritiikistä, mitä oppimisen tutkijoita tai kasvatustieteilijöitä on syytetty, että heidän tutkimus ei riittävästi informoi tai innovoi niin kuin opetus- tai kasvatustyötä. Et pitkälti siihen. Niin kuin. Mut siinähän on hirveän vahvasti kuitenkin mukana tämmönen niin kuin ajatus teorian muodostuksesta ja niin kuin pyrkimys syvemmin ymmärtää esimerkiksi vaikka oppimista.
Ja.
Niin miten tuossa teidän niin kuin design, tämmöisessä muotoilulähtöisessä design mallissa tai lähestymistavassa tämmöinen niin kuin teorian muodostus, tai ajatteletteko te, että mistä te ymmärrätte syvemmin sen jälkeen, ja miten paljon teette esimerkiksi empiiristä tutkimusta liittyen näihin, kun siellä oli tosi mielenkiintoisia nämä niin kuin oppimiskoululuokkasovellukset.
No joo, kyllä me tehdään tehdään empiiristäkin tutkimusta. Ehkä se on vähän just tämmöinen roolitusjuttu, että yksi juttu, mikä on tosi kiinnostava kaiken kaikkiaan. Mä tämmöistä tutkimusta, koska me kuitenkin tehdään sitä yliopistossa, ja mistäs mä nyt löydän sen kuvan? Mä näytän ton. Niin mä oon verrannut tätä, että tätä täytyy ehkä ajatella vähän samanlaisena kuin tota lääketutkimusta. No mun mielestä on hyvä vertaus, koska tätä me mietitään jotain ratkaisua tonne kontekstiin, ja sitten me voidaan löytää jotain välineitä, taikka tuotteita, taikka palveluita, jotka me kuvitellaan, että ne ratkaisee jotain. Ja tämä antaa meille myös vapauden sillä, että me voidaan todeta, että ei löytynyt, ei toiminut se meidän lääke. Ja sitten tämä on hauska juttu, että me voidaan vaihtaa kontekstia ja sitten se toimiikin. Eli ihan sama, kun tehdään lääketutkimusta, niin saattaa löytää joku lääke, joka ei ole siihen, mihin sitä tutkimusta tehtiin, mutta hoitaakin jotain muuta. Jolloin meillä on toki se empiirisen tutkimuksen tarve niin kuin todentaa sitä taas täällä niin sanotussa alkupäässä, että toimiiko se. Mutta siinä on varmaan vähän roolitusta, että toki esimerkiksi niitä kolmea työkalua, niin on Manchesterin yliopiston ihan oppimisen tutkijat kerännyt aineistoja ja tutkimusta empiirisesti.
Eli siellä on niinku suunnittelun alkuvaiheessa ihan tämmöiset aika eksplisiittiset niinku design-periaatteet oppimisen teorioista.
Ei.
Vai enemmän niinku käytännöstä nousevat?
No meillä on ollut aika vahva semmoinen tämä yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen sattuneesta syystä niin kuin meidän lähestymistapa siihen, eikä me olla sitä oikein sitä tingitty. Että jos joku on sanonut, että nyt me tarvittaisiin jotain klikkereitä luentosaliin, niin ei meitä kiinnosta. Se on, että joku, meillä on niin kuin oma semmoinen teoreettinen pohja siinä muotoilijoilla tai suunnittelijoilla, tai se on varmaan se meidän emansipatiivinen niin kuin lähestymistapa siihen.
Lisää kysymyksiä, kommentteja. Mun piti oikeastaan aluksi sanoa, että Teemua voi haastaa nyt kovasti tästä.
Joo, mua pitää haastaa. Mä tykkään siitä.
Tuossa äsken kuulosteli sinua, ja niin kuin tuossa äskenkin sanoit, että se lääke löytyykin toiseen paikkaan. Eli onko näin, että sä rohkaiset meitä niin kuin sinänsä myös kokeilemaan ja kestämään sen, että kaikki ratkaisut ehkä ei ole niitä parhaita ja vähän niin kuin ehkä muuttamaan, kokeilemaan toista polkua?
Joo, ja se mun mielestä tekee tästä meidän toiminnasta niin kuin tutkimusta. Tämähän, jos ajattelee, ja puhun paljon muotoilijoiden kanssa tietenkin, niin nehän loppuun saakka väittää, että heidän ratkaisu on paras mahdollinen, mitä he tarjoaa. Sitä ei voi silloin tinkiä, mutta meillä on semmoinen ajatus, että joo, voidaan todeta, että ei tämä nyt ihan toiminutkaan, mutta toimisikohan tämä jossain muualla ja sillä lailla. Niin, ja mun mielestä semmoista rehellisyyttä vaatii, että nyt tiedetään, että tämä ei toimi, ja sitähän tutkimus on. Mutta onhan tämä ihan tieteellisessäkin tutkimuksessa tiedetään, että positiivisia tuloksia julkaistaan huomattavasti paremmin kuin niitä, kun todetaan joku hypoteesi vääräksi.
Niin, ja siinä on se riski, että me tehdään samat jutut aina uudestaan.
Nimenomaan.
Kukaan
ei raportoi niitä, niin kyllä.
No miten sitten, nyt me ollaan täällä yliopistolla toimimassa, oli nyt esimerkkiä oli koulumaailmasta esimerkiksi, niin miten sä rohkaisit tämän tyyppistä lähestymistapaa käyttämään yliopisto-opetuksessa?
Mä en tiedä kuinka paljon, kyllähän sitä opetuksen suunnittelua kannattaisi varmaankin esimerkiksi tehdä pikkutiiminä paremminkin kuin yksin. Ja kokeilla niitä, että nyt mä ajattelin, että mä opettaisin tämän näin. Ja sitten tehdä siitä joku presentaatio, vaikka jota jakaa muille ja saa sitä palautetta. Että kyllä mä niinku tuommoista jonkinlaista design-ajattelua ihan mielelläni näkisin yliopisto-opetuksen suunnittelussa. Et se on aika usein sitten, niitä rajoitteita on aika paljon, eli budjettia ja aikaa ja tilaa ja niin edelleen. Mutta ehkä niitä voi raivata pois. Vai miltä teistä tuntuisi suunnitella omaa opetusta vaikka 3-4 ihmisen kanssa? Ja vielä opettaakin jonkun muun kanssa, että se olisi kans mun mielestä, jos olisi. Mutta kellä siihen on varaa, en tiedä. Niin se varmaan onkin. Niin se varmaan onkin, ja asenne ja semmoinen, niin kuin, että joo. Ja niin se on koulumaailmassakin, että kyllä kouluissakin on se ajatus, että se oma luokka on oma luokka. Ja.
Rohkaistuinko tuossa vieressäkin puhuttiin, niin tosiaan semmoinen mielentila, voisi ajatella, että tämmöinen design opetuksen suunnittelu on ja voisi olla, ja meillä Jyväskylän yliopistossa tähän rohkaistaankin ja paljon tehdään tiimeissä ja ryhmissä. Ja meillä olisi tosi hyvä mahdollisuus niin kuin haastaa niin kuin meidän henkilöstöä siihen, että kun meillä on paljon opiskelijaita, paljon erilaisia ryhmiä, niin tehtäisiin tämmöisiä design-kursseja ja koulutuksia. Sitten voisi vertailla keskenään, että hei, tämä toimi, sori, tämä ei toiminut. Että semmoista rohkeutta siihen kokeilemiseen enemmän.
Ja hyvinhän tuommoinen osallistuva suunnittelu mun mielestä siis sopii niin kuin yliopiston ideaan, että aika harvoin sitä tulee opiskelijoiden kanssa mietittyä, että mitähän niiden kanssa niin kuin tekisi. Ihan sillainkin, että olisi opiskelijat mukana siinä opetuksen suunnittelutyössä. Niin luultavasti voisi olla jotain ihan kiinnostavaa sanottavaa siitä.
Mä mietin sitä jo tuossa aikaisemmin, että meillähän yliopistolla periaatteessa kaikki toiminta menee samalla mallilla. Mm. Me kuullaan henkilöstöä, meillä on vaan ongelmana se, että me yritetään tehdä demokraattisia päätöksiä, ja sitten voi olla, että sitä päätöstä ei koskaan tule. Mutta meillä on koko ajan kuitenkin joku prototyyppi olemassa, tavallaan miten sen voisi hoitaa. Et kyllähän me tota tehdään koko ajan. Ja opetuksessakin, meillä opetussuunnitelma työ ainakin meidän laitoksella tehdään niin kuin sujuvasti jo yhteisöllisesti. Eli mitä kursseja siellä pitäisi olla ja miten niitä kehitetään. Ja jos tehdään isompia muutoksia, niin mietitään isommalla porukalla sitä, että mitä siellä pitäisi opetusohjelmassa olla.
Niin. Mä sanoisin, että no meillä ei kyllä tehdä. Että jos mä ajattelen, että mä en ole ikinä kuullut, että meidän opetuksen vararehtori olisi ollut kiinnostunut, että who, what, why, where, puhumattakaan, että hän tekisi jotain etnografiaa. Että kyllä se katsoo sieltä tietojärjestelmästä sellainen opintopistemäärät, ja se on se hänen suunnittelun niin kuin ajattelun sen niin kuin ainoa melkein, vähän karrikoidusti, mutta aika paljon se perustuu semmoiseen niin kuin yksinkertaiseen mitattavaan dataan, mistä ne tekee sen kuvan siitä, että mistä täällä on kyse. Ja sitten puhumattakaan, että meillä olisi jotain participatory design, ehkä varmaan jollain laitoksilla on, mutta ei mitenkään ainakaan organisoidusti, että opetusta suunniteltaisiin yhdessä opiskelijoiden kanssa tai työnantajien kanssa tai jotenkin laajemmin yhteiskunnan kanssa. Ei me semmoistakaan tehdä. Kyllä me väitämme tietämme paremmin kuin kukaan muu. Suurimmalla osalla meidän yliopiston laitoksia he väittävät tietävänsä paremmin kuin kukaan muu. Että, ja sitten ne suunnittelee jonkun tuotteen ja ei ne sitä viitti edes testata. Sinne vaan. Ehkä vähän muuttaa seuraavalle vuodelle. Että olette onnellisia, jos olet havaittavissa teidän yliopiston toiminnasta näitä piirteitä.
Hyvä varmaan aina ponnistella siihen semmoiseen ideaalisuuntaan, kyllä mä luulen, että meilläkin vielä tekemistä riittää, mutta että tähän antaa, tämä ajatusmalli antaa myös mahdollisuuksia pohtia sitä, että näistähän voisi syntyä semmoinen, niin kuin mä ajattelen tällaiseen pedagogiseen kehittämiseen, niin voisi syntyä semmoinen aika lailla niin kuin kokeellista lähestyvä toimintamalli, jossa ihan tarkoituksellisesti työskenneltäisiin niin kuin tietyllä tavalla ja katsottaisiin, miten se toimii, miten ne opiskelijat oppii, minkälaista motivaatiota, miten ne motivoituu ja tehtäisiin niin kuin tämmöisiä lyhyempiäkin keissejä. Että se olisi vähän semmoinen niin kuin, laboratoriomainen ja silloin meillä olisi niin kuin, ehkä pikkusen selkeämmin sanottavaa siitä, että mihin suuntaan sitä pedagogiikkaa ja sitä omaa ajattelua tulisi kehittää, jos me kunnolla myöskin niitä reflektoitaisiin, mutta että se vaatii sitten vaan niinku semmoista vähän rohkeuttakin, että jos ajattelisi, että joku ilmoittaisi vielä, että nyt mä opetan sen suunnittelemani kokonaisuuden ja pyytäisi sinne niinku kollegoitakin ja ehkä yliopiston muiltakin tahoilta seuraamaan sitä.
Kyllä.
Ja siitä keräisen aineiston se voisi herättää hyvin paljon niin kuin semmoista vähän niin kuin uudenlaista keskustelua ja siitä saattaisi syntyä ties vaikka mitä aivan ehkä niin kuin semmoisia prototyyppejä. Mä lähinnä ajattelen sitä, että just tällä tavalla kun me tehdään näitä yhteisiä suunnitelmia, niin meiltähän puuttuu siitä usein se, niin kuin se lopun seuranta, että miten onnistuttiin ja joillakin. Mä luulen vähän, että myöskin on aika paljon vaihtelua siinä, että miten paljon opiskelijat osallistuu sellaiseen loppukeskusteluun ja palautteen antoon siis monipuolisesti sekä kirjallisesti, sanallisesti, että ehkä myöskin jollain tämmöisellä toiminnallisella keinoilla, mutta sitä kautta me saataisiin se opiskelijaporukka, jossa se potentiaali on niin aika hyvin mukana. Mutta mulla ei ollut kysymystä, vaan kiitos, tämä synnyttää selkeästi niin tämmöisiä ideoita.
Mä ajattelen, mitä Päivikin puhuu tuosta design-based researchista, ja mun mielestä siellähän tehdään näitä, mutta mun mielestä se ero ehkä, tuommoisia mitä kuvasit tehdään, mutta se ero ehkä on just siinä, että ne ei ole...
Samaa mieltä, että kun se aina on niin lähdetään asiassa. Vaikka noin periaatteessa niin kun ne käytännön toimijat, alan ammattilaiset, opettajat, ketä ne milloinkin onkaan, niin on mukana.
Joo, ja sitten niin ei kokeilla, ei haeta sitä, että tehtäisiin pieniä muutoksia niin kun sitten seuraavassa kierroksessa tai jotain, vaan sitten se oli ja raportoidaan, mikä toimii ja mikä ei, usein mun mielestä.
Lisää kommentteja, kysymyksiä, haasteita. No tuohon itse asiassa äsken nostessa osittain esille jo tämä, että toisaalta tämmöinen demokraattinen prosessi, mutta toisaalta pitää tehdä niitä päätöksiä myös ratkaisuja, tai tämmöisiä ratkaisuja. Eli tavallaan, miten sä näkisit niin kuin yliopisto-opettajan näkökulmasta tämän taas, että okei, me tehdään sitä kontekstuaalimallia tuolla alussa, mutta sitten kuitenkin ilmeisesti lopullinen päätös jää opettajalle, miten se toteutetaan?
Joo, kyllä mun mielestä jää ja pitää jäädäkin ja vastuu siitä pitää kantaa, että kun mä sillain, koska niin se kuitenkin on, että se opettaja sen päätöksen tekee, miten se sen tilanteen järjestää. Mun mielestä semmoista vastuun kantamista pitäisi kyllä harjoitella enemmän. Että se tavallaan tuossa on niin kuin se... Miten tätä nyt selittää? Sitten Se on myös se, niin kuin se toimeksipanija, on se sitten opettaja tai muotoilija tai suunnittelija, niin se on myös se, joka sitten sen, niin kuin on se, se voima, joka laittaa asioita liikkeelle. Niin ei se voisi sitä niin kuin sanoa, että tämä oli nyt niin kuin demokraattisesti päätetty ja me kaikki ollaan tämän takana ja tota, näin on hyvä. Vaan että jotain sellaista johtajuutta täytyy olla. Että se, niin kuin se, että suunnittelu on, niin kuin, tämä participatory design on hyvinkin tämmöinen jopa niin kuin tämmöinen osallistavan demokraattinen toimintaa. Mutta sitten se on kuitenkin tavallaan kuulemista vaan, ja sitten suunnittelija tekee päätökset. Koska ei se oikein se... Ei sitä tietä saa rakennettua tai taloa pystyy, jos ei näin toimita. Vai mä tiedän. Niin.
Johtamisesta tuli mieleen, kun ei nyt näytä ihan hyppään pikkuseen aasinsilla kautta niin kuin ihan eri asiaan. Ei niinkään tähän designiin, vaan nyt on houkutus kysyä, kun tuota tiedän, että olet tämmöinen niin kuin oppimis- ja opetusteknologioiden niin kuin alueen toimija, niin tuota, ja täällä mietitään yliopistotasollakin niin kuin erilaisia ratkaisuja, että mikä se suunta pitäisi olla, sanotaan nyt teknologian hyödyntämisessä yliopisto-opetuksen opiskelun tukena, niin mitä antaisit niin kuin ohjenuorana omasta näkökulmasta, että pitäisikö meidän lähteä hyvin voimallisesti vaikka rakentamaan mookkeja tai onko se linja enemmän sitten siellä, nämä ei ole niin kuin tietää niin vastakkaisia, mutta että onko se enemmän, että lähdetään niin kuin ruohonjuuritasolta ja sieltä niin kuin toimijoiden itsensä kautta niin kuin määrittelee, mitä se milloinkin on, ne oppimisteknologiset ratkaisut osana yliopisto-opiskelua. Jos olisit yliopiston rehtori ja päättäisit suunnan tässä, niin mitäpä sanoisit?
Joo. Massive Open Online Courses. Se on kauhean kiinnostava ja elävä tilanne kaiken kaikkiaan. Toi, kyllä mä ajattelen, että aika paljon paremmin voitaisiin käyttää ihan yleensä opetuksessa. Mä ajattelin, että ja puhunutkin jossain siitä, että mun mielestä niin kaikkea opetusta pitäisi suunnitella niin kuin digital first ajatuksella. Että ekana mietittäisiin se, että mikä on se digitaalinen puoli tai se verkkopuoli. Ja sitten mietittäisiin se muu. Ja se ei tarkoita, että se olisi vain etäopetusta tai verkko-opetusta, mutta kaikkea opetusta mietittäisiin sillä tavalla, ja silloin niin kuin ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen kaikki tämmöiset opintohallinnolliset toimet, että kaikki kurssit pitää löytyä verkosta ja ilman salasanoja. Kaikki oppimateriaalit pitää löytyä, niin kuin vaan tekijänoikeuksien nimissä on mahdollista, pitää löytyä verkosta sit samassa sen kurssin yhteydestä. Kaikki kurssiin liittyvä tommonen yleinen tiedotus pitää olla verkossa. Jos tolle jo tehtäisiin, niin se muuttaa aika paljon sitä. Niin kuin ihan tämmöiset opintohallinnolliset toimekin olisi kaikki sillä hyvin suunniteltu ja keskitetysti verkossa. Ja löytää yhteystiedot ja niin edelleen. Mutta sitten niin kuin mitä siitä itse opetuksesta, niin no kyllä sitten mun mielestä kans, niin kuin jos on luento-opetusta, joka on ihan hyvä opetusmuoto usein, niin kyllä sekin pitäisi olla verkossa. Että täällähän nyt on kai semmoinen systeemi, joka suoraan tallentaa tämän. Ja sitten ne kans avoimesti mun mielestä saataville, että no miten sitten, mä esimerkiksi itse omaa opetusta järjestän silleen, että vähän niin kuin, en mä puhu flipped classroom, koska mun mielestä se ei ole mikään uusi idea oikeastaan, mutta me tehdään semmoista, että mä annan niille jotain ihan huippuluentoja linkkeinä maailmalta ja sitten me käytetään se puolitoista tuntia luentoaika siihen, että me pidetään tämmöinen kalansilmäkeskustelu. Mä en tiedättekö sen muodon. Se on vähän vaikea järjestää tässä, mutta tämmöisessä nousevassa luentosalissa. Mutta niin, että on 5 istuinta keskellä ja sitten muut istuu ympärillä. Ja neljä istuu niillä viidellä, yksi tuoli on aina tyhjänä. Ne keskustelee siitä kotitehtävästä. Ja sitten jos joku menee viidennelle tuolelle, niin joku neljästä joutuu lähteen sinne yleisön puolelle. Ja sitten mä nimeän sieltä kanssa, että meppäs sää välillä tonne. Ja niin kuin, että sitten täytyy olla kattonut kotona ne, taikka lukee joku artikkelit ja sitten tullaan keskustelemaan sinne luokkahuoneeseen. Että mä ajattelin, että niin toivoisin, että sitä, niin kuin se digital first olisi sellainen ajattelu, että mietitään sitä, mitä niin kuin materiaaleja jaettaisiin eka, ja sitten se muuttaa kyllä sitä luokkahuonetoimintaakin aika väistämättä, jos rupeaa ajattelemaan niin päin. Avoimuutta ja saatavuutta, joo, ja sitten itse asiassa tuo avoimuus ja saatavuus on myös sen, mä ajattelen sen organisaation muuttumisen kannalta hirveän tärkeä, koska sitten siinä rupeaa niin kuin näkemään, että ai mun kollega toimii noin, no ehkä mäkin voisin kokeilla noin, ai tämä rupeakin olemaan normi, että kaikki toimii näin, en mä enää voikaan mennä sinne mun PowerPointien kanssa pitää sitä luentoa, mun täytyy keksiä jotain muuta. Että se kun se, että sitä kautta se leviää ja tulee sosiaalista painetta miettiä sitä omaa opetusta uudestaan. Voihan niitä tietenkin niitä innovatiivisia hyviä muotoja sitten johto koittaa tukea, että antaa niille näkyvyyttä siinä yliopistoyhteisössä ja osoittaa niitä, että tälleen me toivottaisiin, että kaikki toimisi.
Hyvä. Olisiko näihin sanoihin niin kuin hyvä tämä yhteinen osuus tässä päättää? Meillä on tuossa seinän takana kahvit tarjolla. Eli toivon, että keskustelu jatkuu aktiivisesti. Teemu on meidän kanssa mukana tässä. Eli kiitoksia kaikille osallistumisesta, ja tämä tulee hetken kuluttua myös verkkoon näkyviin, että voi kelata uudestaan näitä kuvioita ja rohkaista tietysti kollegoita myös. Kiitoksia tosiaan kaikille ja oikein hyvää e-educationin jatkoa. Jatketaan vuorovaikutuksen merkeissä. Kiitos.